bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Bibegi eta bibeari adi-adi.
Joanes Bordazahar, Herria astekarian, martxoaren 2030.
Nafarroak izan duen hedadurarik handiena zor diogu Antso hirugarrenari edo Antso nagusiari. Nafarroako erresumari eta garai hartako euskal kulturari hedadura zabala eman zion. Inguruko herrialde zenbait ere lotu zizkion Nafarroari. Oroitu Antso handia pastorala. Maulen, 2004an eman zena Jean-Louis Navarrek egina. Larrazkena zen. Antso hirugarrena, beraz, lausemeekin orain ihizin zebilen Larregoiko oianetan. Egun ederra. Urriak eskain dezakeen urrezko egun gozoenetarik. Ihizien gibeletik orduak pasa ondoren, oianeko argigune batean zalditik jautsi eta hor zeuden, soropilean jahiak, animalieri atxeden ematen. Bat batean, Antso aitak egintzien galdera. Zein da zuentzat soinurik atxeginena? Lausemeek, bazakiten, aitak horrelako galdera bat egitean zerbait xede berezi zeukala. Beraz, bakoitza saiatu zen gogoan zuen hoberena adierazten. Fernando Lehenak, Gaztela Leongo konderria eskuratuko zuena, izaria mohatua, trebea bezain gite handikoa, zutitu eta agudo bota zuen. Soinurik ederrena da, oreinaren apatxen tarrapata goizeko lambroan, hostuak ferekatuz ihes dualarik. Horrekin batera, zaft, tximista bezala jaustitzen diodan gezia. Aitak, erantzun, edera, edera, entzun bezagun beste bat. Garzez Santxi zihirugarrena, Iruñeko erregetzaz jabetuko zena, mutiko biozbera, hauts dardarati batean hasi zen. Ezagutzen dudan soinurik ederrena, nia horaita izanagatik, da ama baten bihotzeko taupa da, haur sortu berria besuetan hartzerakoan. Hunki garria egiaz. Ea, bada, Ontzalu? Ontzaluk, Sobrarbe eta Ribagorzako konde izan behar zuena. Hitzak estiki musikatuz segitu zuen. Niri atsegin zaidan soinua da, lasterka noalarik soropilean entzuten dudan belajaren soinu ezti xamura. Oinak ferekatzen dizkidanean. Ustegabeko polita. Eta azkena? Ramiro Lehenaren aldizen. Aragoiko errege izanen zena. Tente zutitu zen, bekokia zut. Niretzat, soinurik ederrena da, bi ezpata zorotzen metalarena. Elkarren kontra klaskatzen direnean. Aharoa egiaz. Antso aita keinu egin zien urbil zitezen. Egon gaitezen bazteren entzuten, une labur batez. Zer entzuten duzue? Soropilean zaldien oskalak? Zeruan lertsunen uguneko karranka? Fago ostuen filisti farrasta? Ego xuri harinaren ufada? Xuri baten tilurita? Ongi, ongi, hauek dituzue soinurik ederrenak. Zer gaitik ederrenak? Hemen eta orain entzuten ditugulako. Gobernatu behar duenak, lekuan lekuko jendea entzun behar du eta ongi aditu. Isi daundenak ere aditu. Naiz, bakan batzuetan ez entzunarena egitea komeni zaizuen. Ogoitu, aitak zireztela. Alabak laguntza galdatuko dizue. Eta zuek, ez dinat astilik alaba, lan seriosagoa badinat egiteko. Alabaren hitza ez baduzue aintzat hartzen, nola helduko da adibendura? Ez duzue soilik entzun behar, mainan aditu. Zeramikazko ontzi fin hutsa bilatkatuko zaizue bestela. Gero eta finago, orduan eta hauskorago, orduan eta hutsago. Berantago dolutuko zaizue. Herritar bakoitza zuen seme alabatzat hartu behar duzue. Kontuan hartuz Elizan entzuna. Beharrerik baduenak adibesa. Beharrerik baduenak adibesa. Bizitzaz, hobekienik baliatu behar eta konturatzen gira denbora laster pasatzen zaigula. Eta bere joanean harrapatu nahi dugula. Zoritxarez, harrapatu bezain laster damutzen gira. Ies egiten digulako. Biziak ezin du gibeleratekin. Bizia bizitzeko da. Beraz, une bat betean bizi bezain laster, bizi ezazue osoki ondokoa. Orain, semeak, adizue, nik erranak sartu zakelan eta jo dezagun izira, begiak eta beharriak adi-adi eta gogoa erne.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.herria.eus.